τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα!
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις από το κανάλι 6.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 3 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Λαμβάνονται καταθέσεις για δύο υποθέσεις σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου. Θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της ΚΟΠ, ανήγγειλε ο Γενικός Εισαγγελέας. Πολυετής καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους για τρία έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου διαπιστώνει η ηλεκτρική υπηρεσία. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων τα υπόγεια νερά που καταλήγουν στη θάλασσα στη Λεμεσό. Εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης που ωστόσο κρίνονται κοστοβόρες. Δυσαρεστημένα είναι τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας. Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς για προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Στο μικροσκόπιο των αρχών, σοβαρές υποθέσεις, καταθέσεις για τον Δήμαρχο Πάφου, αναμονή αποφάσεων για την ΚΟΠ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου.
Οι σοβαρές ποινικές υποθέσεις που αφορούν αφενός τον Δήμαρχο Πάφου και αφετέρου την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, με τις διοκτικές αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση τόσο στην Πάφο όσο και στην πρωτεύουσα. Ανακριτές του ΤΑ Αρχηγείου λαμβάνουν καταθέσεις ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία στην Πάφο εναντίον του Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος, η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς αφορά στη διάπραξη σοβαρού αδικήματος. Ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο οποίος έδωσε κατάθεση, υποστηρίζει ότι κατέχει μαρτυρίες που καίνε τον Δήμαρχο Πάφου για σοβαρότερα αδικήματα από εκείνα της ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία ήδη διερευνώνται αυτεπάγγελτα. Ζητώ επιτέλους δικαιοσύνη και να διερευνηθούν οι καταγγελίες που εδώ και χρόνια περιμένω για να λάμψει η αλήθεια, δήλωσε, σημειώνοντας ότι είπε όσα έπρεπε στις αρχές και αναμένει την εξέλιξη της διερεύνησης. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν το φερόμενο θύμα προτίθεται να καταθέσει, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση πως θα κληθεί από τους ανακριτές. Οι πληροφορίες που δόθηκαν, καθώς και αναφορές σε άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση, δεν αποκλείεται να ανοίξουν νέο κύκλο καταθέσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αυτεπάγγελτη έρευνα για την κατησχηρισμό υπόθεση κακοποίησης της συζύγου του Δημάρχου Πάφου. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρονας Βίρονος ανέφερε ότι όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την απάντηση της αστυνομίας για το κατά πόσο στοιχειοθετείται η υπόθεση, προκειμένου να αποταθεί στη νομική υπηρεσία και να ληφθεί τελική απόφαση για ενδεχόμενη αργία. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας γνωστοποιεί ότι αναμένονται σύντομα τελικές αποφάσεις και για την εξέταση του πορίσματος σχετικά με το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τονίζεται ότι η αξιολόγηση της υπόθεσης λόγω της σοβαρότητάς της και της πολυπλοκότητάς της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ υπογραμμίζεται πως η νομική υπηρεσία δεν τοποθετείται δημόσια σε υποθέσεις υπό ποινική διερεύνηση προς διασφάλιση της διαδικασίας. Κοινός παρονομαστής και στις δύο υποθέσεις η αναμονή κρίσιμων αποφάσεων, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν χρόνο και ψυχραιμία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.
Πολυετής καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους για τρία έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου διαπιστώνει η ηλεκτρική υπηρεσία. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Στρατής, ο οποίος έχει και την απάντηση από την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επί της ουσίας, τα τρία μεγαλύτερα έργα που έγιναν στην Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Κύπρου τέθηκαν στο μικροσκόπιο της ηλεκτρικής υπηρεσίας σε ειδική εκθέση σύνθεση που δημοσιεύεται σήμερα μετά από έρευνα που έγινε το 2025 εντοπίζονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αύξηση του συμβατικού κόστους για τα έργα αυτά. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην έκθεση, οι εργασίες για το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου άρχισαν τον Ιανουάριο του 2016 με αρχική συμβατική διάρκεια 40 μηνών. Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά ύστερα από 9,5 χρόνια, τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάζοντας καθυστέρηση 72 μηνών, σχεδόν 6 χρόνων δηλαδή, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Για περίοδο 4 ετών και 8 μηνών παραχωρήθηκαν δικαιολογημένες παρατάσεις χρόνου, αναφέρει η έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα των 14 μηνών κρίθηκε ότι υφίστατο αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους 1.630.000. Παράλληλα, παρουσιάστηκε αύξηση του κόστους του έργου από τα 55 εκατομμύρια που είχε υπολογιστεί, ανήλθε βάσει εκτιμήσεων σε περίπου 68,7 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ. Στην έκθεση καταγράφονται σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση του έργου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη λήψη μέτρων για τον αργό ρυθμό των εργασιών από πλευράς του εργολάβου. Οι εργασίες για το έργο του Κτηρίου Βιολογικών Επιστημών ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020 και θα έπρεπε να ολοκληρωθούν σε 36 μήνες, αντί τούτου παρατηρήθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της τάξης των 5 μηνών. Μετά από τροποποιήσεις που προώθησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τμηματική παραλαβή του έργου του Κτηρίου των Βιολογικών Επιστημών δηλαδή, και παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές εγκρίθηκαν από την ΚΕΑ, την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η διαδικασία των τμηματικών παραλαβών δεν ολοκληρώθηκε εντός των εγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά τέλος στο έργο της Ιατρικής Σχολής, αντί στους 36 μήνες ολοκληρώθηκε στους 45 μήνες, ωστόσο 4 μήνες καθυστέρησης ήταν αδικαιολόγητοι. Επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους 196.000 και παράλληλα καταγράφηκε αύξηση του κόστους του έργου ύψους 350.000 ευρώ. Είχαμε δηλώσεις του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσου Χριστοφίδη, στην τηλεόραση του Αντένα, ο οποίος απέδωσε τις καθυστερήσεις στις διαχρονικές παθογένειες του τρόπου ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα είπε πως για μένα θα πρέπει να κηρυχθεί εθνικός ευεργέτης, αυτός που θα αλλάξει τις νομοθεσίες ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μην απαιτείται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση έργων. Σημείωσε ότι σε κάποια σημεία το Πανεπιστήμιο διαφωνεί με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Βασικά είναι κάποιες διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου σε σχέση με το κόστος, το οποίο, όπως είπε ο πρίτανης, αυξήθηκε και λόγω της αύξησης του κόστους των οικοδομικών υλικών. Κατέληξε ο κύριος Χριστοφίδης λέγοντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν και ρήτρες καθυστερήσεων. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν τις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Τουρκία, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μιλώντας στον Sky χθες βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και τόνισε ότι Αθήνα και Άγκυρα μπορούν να συνομιλούν χωρίς την ανάγκη επί διαιτητή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχουν υπάρξει σημαντικά κεκτημένα, όπως η μείωση παραβιάσεων, η καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό και η ενίσχυση των διάβλων επικοινωνίας. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα. Στο Τελαβίβ θα βρεθεί έντος της ημέρας ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Βίτκοφ, λίγο πριν κατευθυνθεί προς την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Βεζεσχιάν, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτζή, να αρχίσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, ο Αρακτζή θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη και ο Στίβ Βίτκοφ τις ΗΠΑ στη συνάντηση που θα γίνει επί τουρκικού εδάφους στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευτεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 450 ντρόουνς εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Κίεβο. Το να εκμεταλλεύεται τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα για να τρομοκρατεί τον πληθυσμό είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να επιλέξει τη διπλωματία, έγραψε ο Ζελένσκι στο X, ενώ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα του με συνολικά περισσότερους από 70 πυράβλους και εξαπέλυσαν 450 επιθέσεις με drones. Από την πλευρά του, ο Αλέξη Κουλέμπα, υπουργός Ανάπτυξης της Ουκρανίας, δήλωσε στο X ότι το αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών είναι ότι οι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανση στο Κίεβο και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιτίθεται σε κατοικίες, στη θέρμανση και στις βασικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύχτα έπειτα από μία ανάπαυλα μερικών ημερών τα πλήγματά της εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, την ώρα που η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έχει πέσει σχεδόν στους πλην 20 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, ρωσικό αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε ένα διάσημο σοβιετικό μνημείο στο Κίεβο, που σηματοδοτεί την νίκη επί των Ναζί, δήλωσε σήμερα η Ουκρανή Υπουργός Πολιτισμού, καταγγέλλοντας μια επίθεση που ήταν ταυτόχρονα συμβολική και κοινική. Οι Ρώσοι προκάλεσαν ζημιές στη διάρκεια της δόξας, ζημιές στην αίθουσα της δόξας του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Ουκρανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη βάση του μνημείου Μητέρα Πατρίδα, ενός γιγάντιου αγάλματος γυναίκας που κρατάει σπαθί και ασπίδα, το οποίο βρίσκεται σε μια ιστορική τοποθεσία του Κιέβου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Με την έναρξη της μεταφοράς μελών του ΙΣΙΣ από φυλακές της Συρίας στο Ιράκ πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο Χαλέντ Ιακουμπί, σύμβουλος του Ιρακινού Πρωθυπουργού για θέματα ασφαλείας, επιβεβαίωσε ότι σχεδόν 1.300 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης έχουν μεταφερθεί σε Ιρακινές φυλακές, εκ των οποίων μόνο 4 είναι Ιρακινοί. Ο Αλ Ιακουμπί εξήγησε σε δηλώσεις του στο Αλ Αραμπίγια το βράδυ της Δευτέρας ότι οι Ιρακινές αρχές συμφώνησαν να δεχθούν τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης προκειμένου να αποτρέψουν την απόδρασή τους από τις Συριακές φυλακές. Πρόσθεσε ότι η επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στο εσωτερικό της Συρίας το τελευταίο διάστημα συνέβαλε στη λήψη αυτής της απόφασης. Στη διάσωση περισσότερων από 120 μεταναστών στην Κεντρική Μεσόγειο προχώρησε το πλοίο ασθενοφόρο Ocean Vikings, το οποίο εκμισθώνει η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Mediterranean, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από μήνες ακινησίας λόγω του ένοπλου περιστατικού στα νυχτά της Λιβύης. Το πλοίο είχε γίνει επανειλημμένα στόχος πυρών στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση δέχθηκε επίθεση από μέλη της Λιβυκής ακτοφυλακής επί περίπου 20 λεπτά, ενώ μετέφερε επιζώντες. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το Ocean Vikings υπέστη ζημιές και παρέμεινε ακυροβολημένο για μήνες, με την οργάνωση να καταθέτει καταγγελία στην Εισαγγελία της Μασσαλίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Λαμβάνονται καταθέσεις για 2 υποθέσεις σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου. Θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο αξιωματούχου της ΚΟΠ, ανήγγειλε ο Γενικός Εισαγγελέας. Πολυετής καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους για 3 έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου διαπιστώνει η Ελεκτική Υπηρεσία. Δυσαρεστημένα είναι τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας. Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς για προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, τα υπόγεια νερά που καταλήγουν στη θάλασσα στη Λεμεσό εξετάζονται. Οι δυνατότητες αξιοποίησης, ωστόσο, κρίνονται κοστοβόρες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χάρη Παναγιώτου.
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ασχοληθεί επισταμένα με την απόρριψη νερών από υπόγεια στρώματα στη θάλασσα λόγω των μεγάλων αναπτύξεων στον παραλιακό της Λεμεσού και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση της ποιότητας και των δυνατοτήτων αξιοποίησης αυτών των ποσοτήτων νερού. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε το κανάλι 6, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η Λιάννα Τσόφα Χριστίδου, τόνισε πως το πολύκροτο θέμα έχει εξεταστεί εκτενώς. Όπως ανέφερε, σε μεγάλα υπόγεια έργα, οι πολυόροφες αναπτύξεις αντλούνται συχνά σημαντικές ποσότητες νερού από υδροφορείς για λόγους στατικότητας. Το ΤΑΗ πρόσθεσε, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογηθεί τόσο η ποιότητα όσο και η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού αυτού. Επεσήμανε ωστόσο πως οι όποιες λύσεις είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες τόσο από πλευράς υπεξεργασίας αλλά και αντλητικών συγκροτημάτων και αποθήκευσης. Η κυρία Τσόφα Χριστίδου επεσήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αγωγημότητα είναι υψηλή λόγω θαλάσσιας διείσδυσης, γεγονός που περιορίζει τη χρήση του νερού χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Παρ' όλα αυτά, το τμήμα εξετάζει λύσεις για τη μείωση της απώλειας νερού στη θάλασσα, όπου αυτό είναι τεχνικά και περιβαλλοντικά εφικτό. Πρόκειται για μακροπρόθεσμες δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στην κατάσταση κρίσης που βιώνουμε, ωστόσο θα προχωρούν παράλληλα με τις ενέργειες για την άμεση διαχείριση της υδατικής κρίσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθήσα κατά πόσο το νερό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά και με ποιο τρόπο, επανέλαβε ότι η αξιοποίηση εξαρτάται από την ποιότητα του αντλούμενου νερού καθώς και από τη δυνατότητα διασύνδεσης με υφιστάμενα έργα υποδομής. Σε περιπτώσεις όπου η αλατότητα κυμαίνεται χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση ή άλλες μη πόσιμες χρήσεις μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία. Όταν ωστόσο η αλατότητα είναι υψηλή, απαιτείται αφαλάτωση, γεγονός που αυξάνει το κόστος και περιορίζει τη σκοπιμότητα. Τέλος, ανέφερε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μελετά πιλωτικά έργα για την αξιοποίηση αυτών των ποσοτήτων με στόχο τη μείωση των απώλειών και την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.
Πάμε στη Λάρνακα τώρα. Δυσαρεστημένα είναι τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Ο προβληματισμός για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας επέστρεψε για τα καλά στη Λάρνακα. Το γεγονός ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά το ναυάγιο με την πρώην ανάδοχο εταιρεία Kition Ocean Holdings τον Μάιο του 2024 και την εξαγγελία έργων υποδομής αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος, ακόμα δεν έχει καν προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το κτίριο του ναυτικού ομίλου που προγραμματίζεται στη Μαρίνα, τούτο προκαλεί μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια ανάμεσα στους παράγοντες της πόλης, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τις πραγματικές προθέσεις του κράτους. Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συνεδρίασε εκτάκτως χθες βράδυ προκειμένου να εξετάσει τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται γύρω από τους δύο νευραλγικούς αυτούς χώρους οι οποίοι εδώ και δεκαετίες παραμένουν υποβαθμισμένοι χωρίς καμία ουσιαστική αναβάθμιση. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στην παράδοση της μελέτης από το Υπερταμείο και τους ξένους εμπειρογνώμονες για την μελλοντική ανάπτυξη λιμανιού Μαρίνας όσο και στον καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για τα επόμενα ουσιαστικά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσει η πραγματική ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας. Παράλληλα, η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας εξέφρασε τη λύπη της για τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το κτίριο του ναυτικού ομίλου, το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο έργο υποδομής που εξήγηλε το Υπουργείο Μεταφορών, αφού προβλέπεται ότι θα διαθέτει συνεδριακό χώρο, καταστήματα και άλλους χώρους προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των χρηστών της Μαρίνας. Καθυστέρηση παρατηρείται και στην υλοποίηση των υπολείπων έργων που υποσχέθηκε η κυβέρνηση στον Δήμο Λάρνακας, όπως είναι ο εξοραϊσμός των εξωτερικών χώρων της Μαρίνας. Εξάλλου, η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας εκφράζει προβληματισμό και για το γεγονός ότι καθυστερεί η εξέταση και η ενημέρωση της Επιτροπής εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών αναφορικά με την πρόταση της εταιρείας Prosperity για αναβίωση του έργου ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας. Ως εκ τούτου, ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης αποφάσισαν όπως εντός 15 ημερών να εξεταστούν και να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής όλες οι παράμετροι της πρότασης αναβίωσης του έργου από τους μετόχους της αυτοπραξίας Κίτιον, καθώς και η τεκμηριωμένη θέση του Υπουργείου Μεταφορών και της Κυβέρνησης επί της συγκεκριμένης πρότασης. Επίσης, αποφασίστηκε όπως εντός 15 ημερών να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής σαφή και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τόσο για την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπερταμείου και των ξένων εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας, όσο και για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για υλοποίηση της επιθυμητής ανάπτυξης στους δύο χώρους. Προς τούτο θα καταρτιστεί μια ομάδα εργασίας με την συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας αναμένει το συντομότερο την ανταπόκριση του Υπουργού Μεταφορών για τον καθορισμό της επόμενης συνεδρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών με σκοπό τη συζήτηση των ζητημάτων αυτών και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης και μη ξεκάθαρων και ολοκληρωμένων απαντήσεων στα θέματα, τότε οι δυναμικές κινητοποιήσεις περί τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου είναι μονόδρομος, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας.
Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς για προσλήψεις συγγενών αντιδημάρχων. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέουσου.
Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλης Χρυσοχούς με αφορμή την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, των οποίων οι πατέρες είναι αντιδήμαρχοι διαμερισμάτων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Το θέμα προκάλεσε αντιδράσεις και έντονη συζήτηση εντός της αίθουσας, εγείροντας ζητήματα νομιμότητας αλλά και ηθικής τάξης. Σε δηλώσει του αντιδήμαρχος Κρήτου Τέρας, κ. Τερβής Χαραλάμπους, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία κρίνεται παράνομη, τονίζοντας πως σε περιπτώσεις προσλήψεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ψηφοφορία γενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με τους υποψηφίους. Όπως ανέφερε, η παρουσία και η συμμετοχή των γονέων των υποψηφίων στη σχετική ψηφοφορία παραβιάζει τις βασικές αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Το ζήτημα, όπως επεσήμανε ο κ. Χαραλάμπους, είχε τεθεί ήδη από την πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου και αφορούσε την πρόσληψη εποχιακών εργατών. Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν τότε, η διαδικασία προχώρησε χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Ερωτηθείς κατά πόσο επιτρέπεται η εργοδότηση συγγενών αντιδημάρχων ή ακόμα και του Δημάρχου, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι πέρα της νομοθεσίας πρόκειται πρωτίστως για θέμα ευδεικτίας και πολιτικής διοντολογίας. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε πως η νομοθεσία είναι σαφής, αφού απαγορεύει τη συμμετοχή γονέων ή άλλων συγγενών πρώτου βαθμού σε ψηφοφορίες που αφορούν άμεσα τα παιδιά τους. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αντιδήμαρχοι που την χάνουν να είναι γονείς των υποψηφίων όφειλαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία και η απόφαση να ληφθεί αποκλειστικά από το υπόλοιπο σώμα προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοθή ανέφερε στο κανάλι 6 πως δεν πρόκειται για να ασχοληθεί με το παραπάνω θέμα. Ο καθένας έχει, όπως είπε, δικαίωμα να αντιδρά και να κάνει ό,τι θέλει. Επεσήμανε πως δεν υπήρξε παρατυπία στο θέμα των προσλήψεων. Όποιος ανέφερε χαρακτηριστικά νομίζει ότι σημειώθηκαν παρατυπίες, μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο παγετός, οι πολικές θερμοκρασίες και το χιόνι συνεχίζονται στη γερμανική πρωτεύουσα, όπως και σε άλλες περιοχές στα βόρεια και στα ανατολικά της χώρας. Σε αυτά, χθες, Δευτέρα, προστέθηκαν και οι απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη τη Γερμανία. Μια διπλή πρόκληση για όσους πρέπει να μετακινηθούν, την οποία βάζει και στο μικροσκόπιο της ο γερμανικός τύπος. Για μια άθλια διαχείριση κρίσεων, κάνει λόγο η Berliner Zeitung, η οποία αναφέρει πως το blackout στις αρχές του Ιανουαρίου θα υπέθεται κανείς ότι θα λειτουργήσει ως καμπανάκι, αφυπνίζοντας τον δήμαρχο της γερμανικής πρωτεύουσας Kai Wegner. Ωστόσο, γράφει, μόλις λίγες εβδομάδες μετά, το Βερολίνο είναι ξανά παγιδευμένο στον πάγο. Εδώ και πάνω από ένα μήνα επικρατεί διαρκής παγετός και τα πεζοδρόμια είναι σε όλη την πόλη καλυμμένα με πάγο. Το νοσοκομείο επιγόντων περιστατικών και ατυχημάτων αναφέρει 20 έως 30 επιπλέον ασθενείς την ημέρα, με σπασμένους καρπούς, ισχύα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι ηλικιωμένοι δύσκολα τολμούν πλέον να βγουν από το σπίτι. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους, οι μετακινήσεις έχουν μετατραπεί σε μαρτύριο και σε ένα καθημερινό ρίσκο, συνεχίζει η Berliner Zeitung. Για πολλούς, το Βερολίνο θεωρείται η πιο θελκτική μητρόπολη της Γερμανίας, η οποία όμως αντιμετωπίζεται από τα άλλα, τα λιγότερο ελκυστικά μέρη της χώρας, με αξιοσημείωτη συνέπεια και ως η πρωτεύουσα του χάους, και κάνει ό,τι μπορεί για να επιβεβαιώσει τη φήμη της, γράφει η Süddeutsche Zeitung. Οι Βερολινέζοι παραδοσιακά γκρινιάζουν για την τοπική τους κυβέρνηση, η οποία μετά από μεγάλους δισταγμούς επέτρεψε κατ' εξαίρεση τη χρήση αλατιού για να ρίξει στους παγωμένους δρόμους, κάτι που πλέον απαγορεύεται για περιβαλλοντικούς λόγους. Πράγματι άργησε, αλλά να γίνεται λόγος για κατάρρευση του συστήματος, για μια παγωμένη κόλαση στη γερμανική πρωτεύουσα, είναι για ακόμη μια φορά ένας απλός κανονικός χειμώνας, σχολιάζει η εφημερίδα του Μονάχου. Η γενική απεργία στη δημόσια συγκοινωνία στη Γερμανία απασχολεί ιδιαίτερα και τον τύπο, με τους δημοσιογράφους να δείχνουν αρκετά διχασμένοι αναφορικά με το κατά πόσο είναι θεμητό να παγώνει όλη η κυκλοφορία στη χώρα. «Είναι απαραίτητες?», ρωτάει η Zeit στην ιστοσελίδα της. «Τα αιτήματα είναι μεγαλύτερες απολαβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες», σημειώνει ο δημοσιογράφος. Ωστόσο θεωρεί πως αυτή η απεργία δεν έχει καλά επιχειρήματα, ενώ θα έπρεπε. Διότι, όπως γράφει, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από αυτήν είναι οι πιο αδύναμοι, όσοι δεν διαθέτουν αυτοκίνητο και δεν έχουν μια εύκολη εναλλακτική λύση. Όσοι δεν μπορούν να δουλέψουν έτσι απλά από το σπίτι. Οι ηλικιωμένοι που δεν ξέρουν πώς να πάνε στο ιατρικό ραντεβού που περιμένουν εδώ και καιρό. Με άλλα λόγια, όλοι εκείνοι που εξαρτώνται πραγματικά από την απρόσκοπτη λειτουργία των μέσων.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν σε συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων. Την Πέμπτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου θα συζητήσει τις τροπολογίες του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028 έως 2034, ο οποίος είναι γνωστός και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1.000 τροπολογίες. Οι εισηγητές της σχετικής έκθεσης ζητούν να ενισχυθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ζητούν να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1,27% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες χρηματοδότησης και στη μελλοντική μορφή των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού συναντήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις κοινές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού. Οι ευρωβουλευτές αντάλλαξαν απόψεις με ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής σχετικά με τις παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις. Στη συνέχεια, συζήτησαν με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης και η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων, καθώς και οι προετοιμασίες για το μελλοντικό κοινοβουλευτικό έργο. Την επόμενη εβδομάδα, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Βόπ και Χούκστρα, Επίτροπο Κλίματος Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος και για τη φορολογία. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο φετινό πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων νομοθετικών πρωτοβουλειών και προτάσεων. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υποβάλουν ερωτήσεις στον Επίτροπο σχετικά με τις προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα για τη φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης θα δώσει απόψε στις 8:30 στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό συναυλία με τίτλο «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο». Θα ακουστούν μεταξύ άλλων τραγούδια των Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Σπανού, Θάνου Μικρούτσικου, Σταμάτη Κραουνάκη, Νικολά Πιοβάνη και του Κοράν Μπρέκοβιτς σε στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι στα ανατολικά λίγο τραγμένη μέχρι τραγμένη, στα νότια τραγμένη και στα δυτικά και τα βόρεια κυματώδης. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 9 στα νότια και ανατολικά παράλια. Και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα υπήνεμα θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος. Την Παρασκευή ο καιρός είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο!
Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Αλμυράλ Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Αλμυράλ Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαράγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζωνή είναι 18 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 16. Στην Ταβέρνα Στρούσια στη Λάρνακα 19. Στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 17.